Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-India capai 30,37 miliar dolar Amerika Serikat di 2022. Presiden Palestina umumkan hari berkabung nasional peristiwa Jenin. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. India dan Indonesia sebagai negara maritim yang bertetangga dekat telah lama menjalin kemitraan strategis yang komprehensif dalam hubungan perdagangan, budaya, bahasa, dan seni selama lebih dari 2.000 tahun. Saat ini, ikatan ini semakin menguat dalam konteks politik dan geopolitik dan bidang ekonomi, pertahanan, dan sains. Demikian disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, Manoj Kumar Bharti, di peringatan Hari Republik India yang ke-74 di Jakarta Kamis malam. Di bidang perdagangan, Duta Besar Manoj Kumar menyampaikan total perdagangan bilateral kedua negara di tahun 2022 yang mencapai 30,37 miliar dolar Amerika Serikat.
India and Indonesia signed a trade deal worth ₹1 billion.
India dan Indonesia menandatangani kesepakatan perdagangan senilai 1 miliar rupiah di sela-sela pertemuan Menteri Perindustrian dan Investasi Perdagangan di Nusa Dua, Bali, yang telah menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mencapai perdagangan bilateral sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Dengan senang hati, saya ingin menyampaikan pada Expo November 2022, total perdagangan bilateral antara kedua negara telah mencapai 30,37 miliar dolar Amerika Serikat dalam 11 bulan pertama sesuai dengan data statistik di Badan Statistik Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan hampir 60% dalam perdagangan bilateral selama periode yang sama di tahun 2021. Dalam sambutannya, Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, Manoj Kumar Bharti, mengatakan tahun 2022 merupakan tahun yang cukup penting bagi Indonesia dan India. Pada bulan November, selama KTT G20 di Bali, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan kepresidenan G20 kepada Perdana Menteri India, Sri Narendra Modi. Selain itu, lanjutnya, India telah menawarkan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi No Money for Terror NMFT berikutnya. Konferensi NMFT ketiga telah diselenggarakan di New Delhi, India, November 2022 dan membahas berbagai aspek pembiayaan terorisme, teknologi, dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan dalam memerangi teror pembiayaan terorisme bersama 88 negara. Berita selanjutnya, perhelatan ASEAN Tourism Forum atau ATF yang akan berlangsung 2 hingga 5 Maret di Jogja Expo Center akan menjadi momentum berharga bagi pelaku pariwisata di Indonesia, terutama pelaku pariwisata di Yogyakarta. Ketua Panitia ATF 2023 Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyebutkan pameran pariwisata terbesar se-Asia Tenggara yang akan diikuti oleh puluhan negara dari berbagai belahan dunia itu akan menjadi wahana untuk menjual keunggulan wisata Yogyakarta pasca pandemi.
Tentunya ATF ini kesempatan besar bagi Jogja untuk bisa lebih go internasional. Sebenarnya kita wisatawan mancanegara sudah cukup banyak tiap tahunnya, terutama sebelum pandemi. Harapannya nanti setelah adanya ATF ini, makin banyak variasi turis dari mancanegara yang akan datang ke Jogja, mengenal Jogja, dan juga tidak terbatas hanya di kota saja, tapi juga pengenalan sampai kabupaten-kabupaten yang lain.
ASEAN Tourism Forum ATF 2023 kali ini akan menghadirkan sekitar 310 eksibitor, 150 buyer, dan 190 delegasi dari negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia yang selama ini menjadi pangsa pasar terbesar pariwisata Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Menhub RI Budi Karya Sumadi dan Menteri Transportasi Gunia Felix Lamah menandatangani Letter of Intent LOI sebagai langkah awal komitmen kedua negara itu untuk menjajaki kerjasama di bidang penerbangan. Dalam keterangan tertulis disebutkan penandatangan dilakukan di Jakarta Kamis. Kesepakatan awal tersebut akan ditindaklanjuti di level teknis. Kunjungan Menteri Transportasi Gunia itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Duta Besar RI di Dakar, Senegal, dengan pihak pemerintah Gunia pada September 2022. Selain menyampaikan kebutuhannya untuk memodernisasi sektor transportasi, pihak Gunia juga tertarik untuk bekerja sama di bidang transportasi dengan Indonesia, khususnya di sektor transportasi udara. Dalam kunjungannya di Indonesia, Menteri Transportasi Gunia mengunjungi beberapa tempat, salah satunya ke PT Dirgantara Indonesia, DI. Pemerintah Gunia menyebut akan mendirikan maskapai nasional, Gini Air, dan tertarik untuk menggunakan pesawat buatan PT DI. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Perindustrian menyebut investasi sektor manufaktur naik sebesar 52% pada 2022 dibanding investasi di sektor manufaktur pada 2021 menjadi Rp 497,7 triliun. Hal itu dinilai sebagai tanda bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri manufaktur nasional maupun global. Demikian keterangan tertulis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Kamis. Agus Gumiwang mengatakan sektor industri masih menjadi penyumbang penanaman modal terbesar dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, ini merupakan sinyal penting bahwa level kepercayaan terhadap Indonesia masih tinggi. Investor masih melihat bahwa Indonesia is good for business and investment. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha dengan menjaga stabilitas ekonomi dan politik yang baik di dalam negeri. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Palestina Mahmud Abbas Kamis 26 Januari mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari bagi warga Palestina yang tewas dalam penyerbuan Kamp Jenin oleh pasukan Israel. Demikian dilaporkan saluran televisi resmi Palestina dikutip kantor berita Anadolu. Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya terluka akibat serbuan militer Israel di wilayah pendudukan tepi barat pada Kamis 26 Januari menurut sumber-sumber di pihak Palestina. Pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Jenin sehingga menyebabkan bentrokan antara puluhan warga Palestina dan militer Israel, menurut para saksi mata. Operasi militer Israel di kamp Jenin tersebut merupakan yang terbesar sejak Intifada Al-Aqsa 2022. Berita selanjutnya dari Spanyol. Menteri Kesehatan Spanyol Carolina Darias Kamis 26 Januari menyatakan aturan yang mewajibkan pemakaian masker untuk melindungi diri dari COVID-19 di transportasi umum di seluruh Spanyol akan dicabut pada 8 Februari. Meski demikian, masker akan tetap wajib dipakai di rumah sakit, pusat kesehatan, dan apotik. Pencabutan ini menjadi langkah terbaru untuk memulihkan kehidupan normal di Spanyol setelah merebaknya pandemi COVID-19. Aturan wajib mengenakan masker di sebagian besar lokasi indoor telah dicabut pada 20 April 2022. Menurut data yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Spanyol pada 20 Januari, indeks 14 harian untuk kasus COVID-19 pada warga berusia di atas 60 tahun di Spanyol adalah 97,60 kasus per 100 ribu penduduk, menunjukkan tren tingkat penularan yang secara bertahap terus menurun. Berita terakhir dari Jepang. Pemerintah Jepang berencana mencabut peraturan pengendalian COVID-19 pada acara besar termasuk gelaran olahraga sehingga memungkinkan penonton untuk berteriak dan bersorak di venue yang padat. Menurut laporan kantor berita Jepang Kyodo Jumat, peraturan yang masih berlaku saat ini adalah penonton boleh berbicara dengan suara keras di acara berskala besar seperti pertandingan olahraga profesional atau konser. Jika kerumunan berada dalam batas maksimal 50% dari kapasitas tempat. Namun, seiring dengan tren penurunan kasus virus corona di Jepang, pemerintah setempat bermaksud mencabut pembatasan yang diberlakukan selama pandemi itu. Meski nantinya penonton diperbolehkan bersorai-sorai di venue olahraga atau konser yang padat, mereka tetap diminta untuk terus memakai masker untuk meminimalisir penyebaran virus. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir bersama saya Daulat Pane. Hampir setahun sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Namun hingga kini belum terlihat adanya tanda-tanda kedua pihak akan segera mengakhiri perang. Perang Rusia-Ukraina nampaknya masih akan berlangsung lama, sejalan dengan ancaman mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev terkait perang nuklir dan keputusan Amerika Serikat serta Jerman untuk mengirim puluhan tank tempur ke Ukraina. Amerika Serikat akan mengirim 31 unit tank tempur M1 Abrams ke Ukraina. Sementara Jerman mengizinkan pengiriman 14 unit tank Leopard 2 A6. Secara keseluruhan, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Polandia, Jerman, Belanda, dan Swedia akan mengirim ratusan tank dan kendaraan lapis baja berat untuk membentengi Ukraina saat memasuki fase baru perang dan berupaya menerobos garis pertahanan Rusia. Hal ini tentunya memicu kemarahan Rusia. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev belum lama ini memperingatkan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO bahwa kekalahan Moskow di Ukraina dapat memicu perang nuklir. Medvedev yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menegaskan, kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar. Medvedev juga mengatakan, aliansi militer dan pemimpin pertahanan barat lainnya harus mempertimbangkan risiko kebijakan mereka. Ditegaskannya, kekalahan negara-negara nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir. Kremlin dengan cepat mendukung pernyataan Medvedev dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip Moskow. Pernyataan Medvedev langsung mendapat kecaman dari Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg. Menurut Stoltenberg, retorika nuklir Rusia sama sekali tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Dikatakannya, Rusia harus tahu bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan dan karenanya tidak boleh terjadi. Stoltenberg juga menegaskan bahwa NATO akan terus mencermati apa yang dilakukan Rusia dan bereaksi jika diperlukan. Perang Rusia-Ukraina yang juga menyeret keterlibatan anggota NATO telah menelan ribuan korban jiwa, kerugian harta benda yang tidak terhingga, serta berdampak pada perekonomian global. Ditambah dengan pandemi yang melanda dunia, membuat keadaan yang sudah buruk tentunya akan lebih buruk lagi. Sun Xiu, seorang jenderal militer Tiongkok yang hidup dalam periode 544 sampai 496 sebelum Masehi, yang dikenal melalui bukunya The Art of War, pernah mengatakan, tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Ucapan ini sangat relevan dengan apa yang tengah berlangsung saat ini. Baik Rusia maupun Ukraina, beserta para pendukungnya, hendaknya menyadari bahwa perang, apalagi yang berkepanjangan, hanya akan merugikan semua pihak, bukan saja mereka yang berperang, tak peduli siapa yang menang, namun juga negara-negara lain di seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Januari 1973. Persetujuan Damai Paris resmi mengakhiri Perang Vietnam. Persetujuan Damai Paris pada 27 Januari 1973 secara resmi mengakhiri Perang Vietnam. Pada hari itu, pemerintah Republik Demokratik Vietnam, Vietnam Utara, Republik Vietnam, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat juga pemerintah revolusi sementara yang mewakili kaum revolusioner Vietnam Selatan menandatangani persetujuan mengakhiri perang dan mengembalikan perdamaian di Vietnam. Perunding utama persetujuan tersebut adalah Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Henry Alfred Kissinger dan anggota Politbiro Vietnam Le Duc Tho. Mereka berdua dianugerahi Nobel Perdamaian untuk usahanya, meski Le Duc Tho menolak menerimanya. Beralih ke peristiwa 1981, KMP Tampomas karam di Laut Jawa. 431 orang tewas. Kapal motor penumpang KMP Tampomas II adalah kapal penumpang milik Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia, yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo di Laut Jawa. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai ini sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi. Kapal karam pada 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ratusan penumpang kapal tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Januari 2008, Presiden Indonesia kedua Soeharto wafat. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Pusat selama 23 hari, Soeharto dinyatakan wafat pada 27 Januari 2008, sekitar jam 1 siang. Sebelumnya, tim dokter kepresidenan mengumumkan kondisi mantan Presiden Soeharto yang sangat kritis, pernapasan dangkal, dan 100% kembali diambil alih alat bantu pernapasan. Soeharto dinyatakan wafat karena kegagalan multiorgan tubuhnya. Pengumuman resmi tentang wafatnya Soeharto disampaikan oleh tim dokter kepresidenan bersama dengan putri-putri Soeharto, Siti Hardianti Rukmana dan Siti Hediati Haryadi. Soeharto meninggal dunia pada usia 86 tahun dan dimakamkan di Astana Giribangun, Matesi, Karanganyar, Jawa Tengah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku. Oh oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
jadi milikku.
Ku
mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku,
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kualitas SDM Kunci untuk Menumbuhkan Daya Saing Bangsa. Semua negara saat ini berkompetisi untuk memperebutkan investasi dan teknologi mutakhir. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Program Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu 25 Januari lalu, seperti diberitakan kantor Berita Antara. Menurut Presiden, tidak hanya di level global, dalam pertemuan negara-negara penguasa 85% ekonomi dunia pada forum G20, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga bersaing ketat untuk memperebutkan investasi dan teknologi. Presiden Joko Widodo menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk menumbuhkan daya saing bangsa agar bisa menarik investasi dan membangun teknologi. Karena pentingnya kualitas SDM Indonesia, Presiden meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, untuk menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas keluarga. Presiden Joko Widodo mengakui membangun keluarga berkualitas tidak mudah, tetapi ia meyakini 1,2 juta penyuluh di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Namun Presiden juga mengingatkan bahaya stunting pada anak demi membangun keluarga yang berkualitas. Ia menyampaikan stunting berdampak pada rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis pada anak. Selain mengingatkan bahaya stunting pada anak, Presiden ingin semua pihak untuk saling bekerja sama menuntaskan permasalahan stunting di Indonesia. Presiden menambahkan pemerintah Indonesia mengandalkan investasi untuk menjaga tren pemulihan ekonomi pada 2023. Presiden Jokowi telah mencanangkan target investasi pada 2023 mencapai 1.400 triliun atau meningkat dibanding 2022 yang sebesar 1.200 triliun rupiah. Dengan dukungan investasi, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3% pada 2023. Sekian Indonesiaku.
Hadirkan Sri Wedari.
Voice of Indonesia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mendengar, ketika berkunjung ke Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anda wajib mencicipi kuliner khas Melayunya yang terbuat dari bahan utama sagu. Kabupaten Lingga merupakan penghasil sagu di Kepulauan Riau sejak masa Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang yang selanjutnya dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II tahun 1857 hingga 1883. Ada beragam makanan berbahan dasar sagu yang bisa Anda coba, misalnya gubal sagu, lempeng sagu, bubur lambok, dan kepurun. Dari beraneka macam makanan dari sagu tersebut, salah satunya yakni bubur lambok akan kami perkenalkan kepada Anda. Bubur ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia tahun 2018 lalu. Mendengar, bubur lambok terbuat dari sagu lenggang yang dimasak dengan sayur mayur seperti daun cekor, selasi, kangkung cekor manis, daun kunyit, daun kacang, daun paku, dan sebagainya bersama aneka bumbu yang telah dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, daun kunyit, seledri, dan merica. Bubur ini biasanya disantap untuk sarapan pagi atau juga dijadikan pengganti makan siang karena mengenyangkan. Kini bubur lambok juga sering disajikan saat menerima tetamu dari luar daerah dan luar negeri yang datang ke Kabupaten Lingga. Pendengar, bubur lambok akan terasa lebih nikmat jika disajikan dalam keran panas. Tak hanya nikmat bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lingga, bubur lambok dianggap juga sebagai obat-obatan alami, seperti obat rebus. Bagi mereka, bubur lambok juga mempunyai makna tersendiri, yakni keselarasan, saling melengkapi, dan sebagai obat penawar. Bubur lambok dapat Anda jumpai di berbagai tempat di Lingga. Harganya relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Jangan kau malu mengguru diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu, berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu? Sedang antara kita saling
ha
tak tahan lagi.
Voice of Indonesia.
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anak bangsa di kancah internasional. Cesar Archangel Hendrik Meon Nunai, siswa kelas 2 SD asal Nusa Tenggara Timur NTT yang dipanggil Nono, berhasil menyabet juara pertama International Abacus World Competition 2022. Kompetisi ini merupakan kompetisi matematika dan sempoa tingkat dunia yang diselenggarakan oleh International Abacus Brain Gym atau ABG. Siswa yang akrab disapa Nono ini berhasil mengalahkan 7.000 peserta lainnya dari seluruh dunia. Ia menjadi satu-satunya siswa asal Indonesia yang mampu meraih peringkat pertama pada kompetisi tersebut semenjak ABG didirikan 2003 lalu. Dalam acara tersebut, Nono diberi kesempatan untuk unjuk kemampuan di bidang matematika. Ia diminta menjawab soal yang dilontarkan secara lisan oleh juri. Nono mampu menjawab semua soal dengan cepat dan tepat hanya dalam hitungan detik. Pada kompetisi matematika tingkat dunia itu, Nono berhasil menyelesaikan 15.201 file. Dalam satu file ada 10 soal, jadi total yang berhasil dikerjakan Nono dalam jangka waktu 1 tahun ialah sebanyak 152.010 soal yang diujikan dalam bentuk virtual dan listening dalam bahasa Inggris. Sementara itu, juara kedua diraih oleh peserta dari Qatar yang mengerjakan 7.502 file atau 75.020 soal, hanya setengah bagian dari soal yang berhasil dikerjakan Nono, dan juara ketiga dari USA yang mengerjakan 6.138 file atau 61.380 soal. Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan penghargaan dari founder Ibagus Brain Gym USA kepada Nono berupa piala, sertifikat, dan hadiah uang tunai sebesar $200 Amerika Serikat. Selain menjuarai kompetisi tingkat dunia, Nono juga sempat meraih juara pada Lomba Olimpiade Matematika Internal Sekolah Bina Nastra.
Saatnya selama kau tak ada. Perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Curug Gawang. Lagu ini bercerita mengenai keindahan sebuah air terjun bernama Curug Gawang yang terletak di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung. Gemuruh sungai air yang jatuh dari ketinggian, airnya yang bersih dan udara yang sejuk membuat curug atau air terjun ini tempat favorit bagi masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu senggang mereka dan juga sekaligus merawat keindahan dan keasrian kawasan air terjun tersebut. Baiklah pendengar, inilah Nurul S. Cahyani dengan Curug Gawang.
Curug Gawang Cilang Herang, China, tempat Minang Katumbiri. Alam indah di lemburan, angin seger nambah asri. Paparin gusti, duh,
rasane koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresna puro kowe ra bakal tak madu. Sing penting rokowe.